Από τα στιγμή που ευρίσκονται τα τουρκικά στρατεύματα, το είχε δει επάνω στο Άγιον Όρος. Πριν καν εμείς πληροφορηθούμε, γίνει η επιστράτευση. Κάτου τρέξουμε εμείς να πάμε στο στράτευμα κτλ. Και λέει ο Άγιος Γέροντας, δεν μπορώ να σας εξηγήσω αυτά. Το καταλαβαίνετε? Ό,τι μου επιτρέπετε, αυτό μόνο λέω, τίποτε άλλο. Αλλά υπάρχει και τρέλα. Άμα τρελαίνεται κανείς, αρχίζει τότε να μιλάει. Είναι η περίπτωση αυτή. Εγώ τη χαρακτηρίζω η αγιασμένη τρέλα του παππούλη. Και ζούσε καταστάσεις και συνέφερνε και τα πνευματικά του παιδιά και περπατούσαν μέσα στον κόσμο τον πνευματικό. Ακούστε μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά πρώτα ένα μικρό κομμάτι από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, που ερμηνεύει την ύπαρξη αυτού του συνόλου των χαρισμάτων. Μία παρένθεση. Μέσα στην ιστορία την εκκλησιαστική, σπάνια και μεγάλα αναστήματα Αγίων συνεκέντρωναν το μεγάλο αυτό αριθμό των χαρισμάτων που είχε η προσωπικότητα αυτή του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στην κλίμακα. Η διαδοχή των χαρισμάτων. Εξ υπακοής ταπείνωσης, εκ ταπεινώσεως διάκρισης, εκ διακρίσεως διόρασης, εκ δετάφτης προόρασης. Να το προορατικό χάρισμα του Γέροντος. Είναι το ύψιστο μέσα στις διεργασίες. Να κάνω μία εξήγηση τολμηρή, συγχωρέστε με, σεβασμιότατε, συγχωρήστε μου. Αυτό το τόλμημα θα έλεγα ότι ο άνθρωπος βλέπει και ακούει, αυτό να το ξέρετε, γιατί ένας κοφός ακούει κατά άλλον τρόπο. Δεν ακούει με τα αυτιά, αλλά ακούει με τα μάτια. Ακούμε με τη διανόηση. Ένας τυφλός δεν βλέπει, αλλά βλέπει ενορατικά. Ένας τυφλός βλέπει με την αφή. Βλέπει με αυτό το εξωτερικό της παλάμης. Βλέπει με την περιοχή αυτή. Βλέπει με τις πατούσες του. Απτικά, οπτικά. Ο άνθρωπος βλέπει αισθητηριακά με όλες τις αισθήσεις. Αντιληπτικά μετά επεξεργάζεται νοητικά. Η ενόραση και η διόραση που είπα καταργεί όλα αυτά και πάει άμεσα, χωρίς το βιολογικό και φυσιολογικό, και συλλαμβάνει την πραγματικότητα της ζωής. Αυτό είναι το χάρισμα δια του Αγίου Πνεύματος το οποίο συντελείται. Ακούστε λοιπόν μερικά τέτοια χαρακτηριστικά και να τελειώσω εδώ, μη σας κουράσω άλλο. Στη Μονή του Γιάζακ είναι μία φοιτήτρια δική μου που μου διηγήθηκε τούτο το γεγονός. Το εξακρίβωσα και επικοινώνησα. Το Γιάζακ είναι στην περιοχή του Νόβι Σαντ, θα έχετε ακούσει από τα γεγονότα στη Σερβία. Εκεί λοιπόν ο Γέροντας το 1983, επειδή τη νύχτα επισκεπτόταν τα μοναστήρια, πήγαινε στις χώρες μακριά, στην Αμερική, πήγαινε στον Παναμά κάτω και έβλεπε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, και εκεί τους ειδοποιούσε, τους μιλούσε, έκανε προσευχή όλη τη νύχτα, δεν εκοιμάτω. Τότε λοιπόν είδε ότι το καθεστώς εκείνο, επειδή εκεί υπήρχε ένα ευλαβέστατο μοναστήρι γυναικείο το 83, πήγαν και έριξαν φοβερό δηλητήριο στο πηγάδι. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο χωρίς να τους ξέρει και τους ειδοποίησε να φύγετε από εκεί και να πάτε μέσα στο δάσος. Τους υπέδειξε δε που θα βρούνε νερό. Σήμερα το μοναστήρι αυτό άνθει, έχει μεταφερθεί, έχει χτιστεί σε ένα καλύτερο μέρος και ιδρεύεται από την περιοχή που υπέδειξε ο παππούλης. 1983-1999. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ακούστε. Η γερόντισσα Θεοδοσία, μια εκλεκτή και δυναμική γυναίκα, είναι συνάδελφος των μαθηματικών στο Αρσάκιο Πατρών, την γνώριζα ως καθηγήτρια εκεί. Αυτή έγινε, έκανε μια μοναστική αδερφότητα. Έτσι λοιπόν πήγε, σήμερα είναι στη Μονή της Παναγίας της Αγίας της Βαρνάκοβας. Είναι πάνω στην ορεινή ναυπακτία. Αλλά πριν πάει εκεί ήταν στους Αγίους Θεοδόρους Καλαβρίτων στην Αιγυαλία. Άνοιξη του 1985. 2:30 πρωινή. 2,5 ώρα, ακούει το τηλέφωνο. Το σηκώνει το τηλέφωνο. Αλλά πριν έχει ξυπνήσει, γιατί άκουγε, έσκαβαν, χτυπούσαν απ' έξω. Φοβήθηκε η γυναίκα, σου λέει, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ακούει το τηλέφωνο. Είμαι ο γέροντας Πορφύριος, της λέει. Μάλιστα γέροντα την ευχή σας. Πρόσεξε, έξω είναι κακοί άνθρωποι και σκάβουν να βρουν ένα θησαυρό. Στον οροπό γέροντας, στα Καλάβρητα εκείνο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που λέμε. Εκεί πρόσεξε, μην ανοίξεις, γιατί είναι κακοί άνθρωποι και θα σου κάνουν κακό. Αλλά δεν ξέρουν ότι το θησαυρό τον πήρε πέρσι κάποιος και αυτόν τον σκότωσαν μετά κάποιοι ληστές. Όντως έψαξα τις εφημερίδες και το βρήκα, έτσι έχει γίνει. Η γερόντισσα του λέει, παππούλη, δεν σε ξέρουμε, ξέρουμε τη φήμη σου, αλλά, και λέει, δεν πειράζει. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι εκεί, είμαι δίπλα σου. εσύ δεν με βλέπεις, ρώτησέ με ό,τι θέλεις. Και αρχίζει η γερόντισσα να τον ρωτάει. Γέροντα, του λέει, έχουμε μέσα στο βάθος μία σπηλιά που οι χωρικοί την έχουν κάνει μαντρή και βάζουν τα πρόβατα. Αλλά είναι αγιασμένη σπηλιά, έχει οστά Αγίων. Τι να την κάνουμε, να την κάνω εγκλησάκι? Της λέει, για ποιο σπήλαιο λες, αυτό ή το άλλο που είναι πιο βαθιά? Λέει, μα πού, υπάρχει κι άλλο σπήλαιο? Λέει, δεν ψάξατε, είναι και ένα άλλο πιο μέσα, μεγαλύτερο και αυτά, με οστά Αγίων. Φανταστείτε, για πρώτη φορά με τη χάρη πετούσε και έβλεπε και έβλεπε και συνεβούλευε. Τι άλλο να σας πω από όλα τούτα τα πολλά? Ακούστε ένα ωραίο. Ο Άγιος Γέροντας είχε πάει το 1985 στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού στην Άμφισσα, στο Χρυσό. Εκεί κοντά στους Δελφούς και στον Όσιο Λουκά υπάρχει αυτό το ωραίο μοναστήρι. Ήταν ο γέρον Συνέσιος, έγινε Θεία Λειτουργία, βγήκε ο παππούλης και εκεί άρχισε να κλαίει κάποια στιγμή και τους είπε, βλέπω πολλές θείες λειτουργίες να έχουν γίνει εδώ, αλλά μία είναι που είναι η ξεχωριστή. Βλέπω έναν ιεράρχη φωτισμένο, βλέπω λάβαρα, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους μία κρυφή λύπη, λες και οδηγούνται στον θάνατο. Το συμπέρασμα όταν το συζητάμε αυτό είναι το εξής, ότι μάλλον ο ιεράρχης αυτός ήταν ο Σαλώνων Ισαΐας. Είχε ευλογήσει την περασμένη, την προηγούμενη Κυριακή, το λάβαρο της Επαναστάσεως στη Μονή του Οσίου Λουκά και ακολούθησε η ευλογία των αρμάτων και του λαβάρου εκεί μέσα στο... Το είδε λοιπόν και το πλησίασε. Φανταστείτε λοιπόν πίσω πόσα χρόνια πήγε. Ακούστε και τούτο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε ένα πνευματικό παιδί στην Αμερική, τον πατέρα Σπυρίδωνα, του είπε κάποτε, ήθελε να τον ενισχύσει, του λέει, παππούλη, μην κοιμάσαι αύριο, θα έρθω τη νύχτα να σε επισκεφθώ στην Αμερική, ε. Εκείνος το πίστεψε, αλλά βέβαια με κάποιους δισταγμούς. Την άλλη μέρα όντως ξύπνησε, διότι κρύωνε, και εκείνη τη στιγμή άκουσε το τηλέφωνο. Του λέει, πάτερ Σπυρίδωνα, δεν είπαμε να μην κοιμάσαι? Ήρθα και κοιμόσουν, αλλά για να με δεις είναι ανοιχτή η πόρτα, από εκεί κρυώνεις, την έχω ξεκλειδώσει και την άφησα ανοιχτή για να τη δεις. Ο γέρον Πορφύριος κατά αυτόν τον τρόπο δεν το έκανε για να κάνει επίδειξη, αλλά στήριζε τους ανθρώπους, στήριζε τα πνευματικά του παιδιά. Να ακούσετε για ιεραποστολή στην Κορέα, στην Αφρική, φοβερά συγκλονιστικά γεγονότα. Ακούστε τούτο που έγινε σε μια φοιτήτρια δική μας αρχαιολόγο. Ήταν ένα ωραίο από τα παλαιά εστιατόρια του Αηδίνη στην Ομόνια, εκεί που είναι το ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν του Αηδίνη εκεί πίσω τώρα. Πήγε ένα μεσημέρι ο παππούλης, ήταν δίπλα η πολυκλινική, πήγε να φάει, κοιτάει γεμάτο, γεμάτο όλο, ήταν ένα τραπέζι. Πού να πάμε, λέει, συγγνώμη που δεν σας κοιτάω έτσι, γιατί πρέπει να κοιτάμε όλους όταν μιλάμε. Λοιπόν, και εσάς λίγο σας να κοιτάζω και εσάς. Πήγε λοιπόν στο τραπεζάκι εκεί, ο παππούλης κάθισε, ήταν μια κοπέλα. Εκεί, λέει, να καθίσω. Κάθισε στην κοπέλα, αυτή ήταν αρχαιολόγος. Εκεί λοιπόν που έτρεχε χαμογέλαγε ο παππούλης. Της λέει εκείνη, γιατί χαμογελάς, παππούλη? Λέει, να σου πω κάτι, εσύ ματαιοπονείς, τι κάνεις? Σκάβεις, ξέρεις που σκάβεις τη Θήβα. Και βγάζεις εκεί μεγάλης αξίας προϊστορικές αρχαιότητες και κυρίως χρυσά. Ξέρετε, τα χρυσά για τους αρχαιολόγους είναι πολύ σημαντικά χτερίσματα τάφων. Στη Θήβα υπάρχουν πάρα πολλά προϊστορικά. Τα κοσκινάς, λέει, σε ένα κόσκινο, σου τρίβονται και εσύ θλίβεται η ψυχούλα σου. Αλλά να κάνεις το εξής, λέει. Εκεί που σκάβεις λίγο παραπάνω είναι ένα σπίτι. Και σε αυτό το σπίτι βλέπω δύο εφήβους. Και κρατούν από το χέρι έναν αόματο ψηλό γέροντα. Είναι σαν τον προφήτη Ισαΐα. Ανατρίχιασε η κοπέλα και σηκώθηκε. Εμείς ψάχνουμε εδώ, λέει, το μάντι Τηρεσία. Είναι το σπίτι κατά την παράδοση. Αλλά ακούστε, είναι πρόσωπο που ανάγεται στους χρόνους της μυθολογίας. Άρα αμφισβητούμενο πρόσωπο. Το πρόσωπο όμως αυτό είναι πραγματικό, αφού με τη χάρη ο γέροντας το είδε αιώνες πριν. Φανταστείτε, στη μυθολογία. Όπως το περιγράφει και υπάρχει στο Μουσείο των Θηβών αντίστοιχο γλυπτό, όπου εκεί μπορείτε να δείτε τον υψηλό γέροντα χειραγωγούμενο από δύο εφήβους, ο μάντης Τηρεσίας. Φανταστείτε αυτό με τη χάρη. Και τώρα που είπα χάρη, να σας πω τούτο από ένα πνευματικό του παιδί που κινδύνευσε. Ο Χάρης είναι ένας φίλος μου μηχανικός που είχε σπουδάσει στην Ιταλία, πνευματικό παιδί του γέροντος. Ο γέροντας τον παρακολουθούσε πάντοτε. Ο Χάρης τι έκανε? Πήγε μια μέρα σε ένα συγκρότημα που έφτιανε στη Νέα Σμύρνη. Πάει εκεί λοιπόν, βλέπει, του λένε οι μαστόροι, ότι το κομπρεσέρ το ηλεκτρικό δεν δουλεύει. Τρέχει αυτός επάνω στην αγωνία του, πιάνει το κομπρεσέρ, δεν είχε κάτι να κόψει τα καλώδια, πιάνει με το στόμα και κόβει εκεί και αρχίζει να βγάζει. Αλλά μούδιασε το πρόσωπό του του χάρη και λέει τώρα θα το φτιάξα. Το έβαλε εκεί, λέει μπορεί να δουλεύει, για να δούμε. Να ανέβω πάνω, λέει, να βάλω την πρίζα τώρα. Ανεβαίνει, ω απρονοησία, δεν την είχε βγάλει την πρίζα. Και μούδιασε το πρόσωπό του, επειδή καθώς δάγκωσε, το ρεύμα όλο το πέρασε μέσα. Αλλά αισθάνθηκε απλώς ένα μούδιασμα. Τρέχει το απόγευμα στον παππούλι, τον βλέπει ο παππούλις από μακριά και του λέει: τι είναι αυτά που κάνεις, να μην κάνεις τέτοια πράγματα άλλη φορά. Από τον Οροπό μέχρι την Ηλιούπολη, εκεί ήταν το συγκρότημα. Είναι πολλά χιλιόμετρα και μεγάλη τάση 220 βολτ. Και είμαι γέρος, εγώ δεν μπορώ να το συγκρατώ με τις δυνάμεις που έχω και με την προσευχή μου. Ακούστε λοιπόν, και έτσι ο Χάρης σώθηκε και είναι φίλος μας. Να πω και για τούτο ένα θαύμα το οποίο έγινε. Συγχωρέστε λίγο αν περιαυτολογήσω, αλλά έχω άμεση εμπειρία αυτού του θαύματος. Είναι μετά θάνατον. Βγάλαμε κάποτε μία φωτογραφία και η φωτογραφία αυτή βγήκε με μία φωτογραφική που μας τη φέραν τώρα από το Βέλγιο και δεν είχε βγει άλλη φωτογραφία. Εγώ δίσταζα, η σύζυγός μου ήταν πιο τολμηρή και είπε να βγάλουμε φωτογραφία. Ο παππούλης είπε βγάλτε τη φωτογραφία αυτή, και βγήκε η φωτογραφία και είπε τη θέλω, διότι με τη χάρη του Θεού γίνονται πολλοί καρκίνοι καλά, και να έχω κι εγώ φωτογραφίες για να στέλνω στην Αμερική, να στέλνω στον Καναδά, να στέλνω στην Αυστραλία που θεραπεύονται πολλοί άνθρωποι. Φέρτε τη φωτογραφία. Βγήκε αυτή η φωτογραφία. Πέρασε ο καιρός. Μια κυρία, υπάλληλος σε μια μεγάλη πόλη στην εμπορική τράπεζα στη Βόρειο Ελλάδα, έπαθε ένα έμφραγμα οξύ. Στάθηκε ένας θρόμβος και μπήκε στην, την βάλανε στην εντατική. Είχε μια πνευματική, μια ασκήτρια που έχει ένα μοναστήρι εκεί, η οποία της πήγε την εικόνα και λαδάκι του γέροντα. Ήτανε περίπου μέσα στα 40, μόλις είχε γίνει το μνημόσυνό του. Εκεί λοιπόν κλαίγαν όλοι και την είχαν ως τελειωμένη τη γυναίκα αυτή. Την έβαλαν εκεί στην εντατική και ήταν και άλλοι 8. Ακούστε λοιπόν, πέρασαν λίγες ημέρες και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, καθώς ξεκινούσε, δηλαδή 25 προς 26, καθώς ξεκινούσε η ημέρα του Αγίου Πορφυρίου Γάζης, προσέξτε την ημέρα, και η καλόγρια αυτή έφτιαχνε τα κόλυβα για το γέροντα που μόλις είχε κοιμηθεί, αλλά και υπερηγίας προσήφια, το η λειτουργία θα ήταν και υπερηγίας της κοπέλας εκείνης της Μαρίας που είχε πάθει το οξύ έμφραγμα. Εκείνη την ώρα 5:30 που προσευχόταν με τα κόλυβα, παρουσιάστηκε μια φυσιογνωμία ενός γέροντος, πέρασε από το κρεβάτι, χάιδεψε τα πόδια της κοπέλας αυτής, πήγε να μιλήσει αυτή, αισθάνθηκε, λέει, αυτομάτως να της φεύγει ένα βάρος από πάνω, χάιδεψε τα πόδια όλων των άλλων και έφυγε, αλλά δεν έφυγε από την πόρτα, έφυγε μέσα από τους τοίχους και τα παράθυρα. Εφαίρετος πνοή ο γέροντας αυτός. Σηκώθηκε, αισθάνθηκε εφορία, φώναξε τους γιατρούς. Το έμαθαν όλοι, να μην το πολυλογούμε. Έγινε αντικείμενο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιολογίας στο Χάραβελ. Το έμαθα εγώ και άρχισα να ψάχνω να δω πού είναι η κυρία αυτή. Επρόκειτο να γράψω το βιβλίο, να πάρω να καταγράψω το γεγονός. Δεν την έβρισκα. Το Σεπτέμβριο, 24 με 27 Σεπτεμβρίου του 1992, ανέβαινα στο Άγιον Όρος. Καθώς ανέβαινα να προσκυνήσω τον τάφο του γέροντος στα Κασοκοκαλύβια, μπροστά μου προπορεύονταν δύο άνθρωποι. Εκείνη την ημέρα από όλη την Ελλάδα, κοιτάξτε ποιοι ήταν οι άνθρωποι που προπορεύονταν. Ήτανε ένας θεολόγος, παλαιός φίλος από το οικοτροφείο, και ήταν κι άλλος ένας που φτιάχνει πλακάκια. Αλλά ήταν ξάδερφος της κοπέλας αυτής και πολύ φίλος και γείτονάς της. Εγώ τους ρώτησα, ξέρατε το γέροντα? Πάρτε αυτή τη φωτογραφία έτσι να τον δείτε και φυσιογνωμικά. Και ρωτάω, από πού είστε? Από εκεί, μου λένε. Και λέω, αυτή την κυρία την ξέρετε? Βεβαίως, είναι εξαδέρφη μου. Παρακαλώ, δώστε μου τη διεύθυνση να τη στείλω μια φωτογραφία. Έφυγα κάτω, τη ταχυδρόμησα τη φωτογραφία. Αμφέβαλε η γυναίκα αυτή για το πρόσωπο του γέροντος και έλεγε, κάποιος Άγιος με έκανε καλά, αλλά δεν τον ξέρω. Μην τον αδικήσω, να μην πω ποιος είναι. Μα είναι ο γέρον Πορφύριος, έλεγε η ηγουμένη. Δεν ξέρω, λέει, δεν μπορώ να πω. Άκουσε λοιπόν μέρα μεσημέρι μια φωνή. Αισθάνθηκε παρουσία ανθρώπου, αλλά δεν τον έβλεπε. Και ακούει μια φωνή. Αύριο θα λάβεις μια επιστολή. Μέσα στην επιστολή θα είναι μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή απεικονίζει το πρόσωπο εκείνο που σε επεσκέφθη εκείνη την ημέρα και σε έκανε καλά. Και τούτο για να μην αφιβάλλεις. Την άλλη μέρα ο ταχυδρόμος πήγε την επιστολή με τη φωτογραφία που είχαμε ταχυδρομήσει. Γνωριστήκαμε, έχουμε φιλίες. Αλλά δεν θέλει ακόμα η κυρία αυτή να έτσι. Ακούστε τι λέει για τον καρκίνο. Ακούστε τι λέει για τον καρκίνο ο γέροντας. Είναι θαυμάσια η θεωρία του, δύο κουβέντες. Είναι μία άποψη στο νοσοκομείο Συγκρού. Ο καρκίνος βγαίνει κυρίως σε μπερδεμένες ψυχές, σε αγχώδεις ανθρώπους, σε βασανισμένους από διάφορα γεγονότα, σε καταπιεσμένους. Όταν πάθεις κάτι και σου πούν ότι είναι καρκίνος, πρέπει να δοθείς πολύ στην αγάπη του Θεού, να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις, να αγαπήσεις τον κόσμο και να τα αγαπήσεις όλα, να είσαι όλο αγάπη και δοξολογία στο Θεό, να αγιάσει η ψυχή σου. Και όταν αγιάσει η ψυχή σου, όταν προσκοληθείς στο Θεό και γίνει ηρεμία, το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα, ακούστε θεωρίες φοβερές, είναι το σύστημα το νευρολογικό που επηρεάζει ακούσια το σπλαχνικό σύστημα, δηλαδή από εδώ και κάτω όλα τα εσωτερικά όργανα. Συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα βρήκε ακριβώς την πηγή του κακού ο γέροντας. Τότε αυτά ηρεμούν, όλο το σύστημα του οργανισμού θα ηρεμήσουν. Και τότε ο καρκίνος, αν δεν θεραπευτεί, τουλάχιστον θα μείνει εκεί που βρίσκεται. Θα μπορούσα να έλεγα και πάρα πολλά άλλα, αλλά βλέπω τον χρόνο να περνάει. Να ζητήσουμε λιγάκι κάποια λεπτά. Θέλετε κάποια λεπτά να πω και δύο πράγματα ακόμη? Να πω δύο λεπτά και να τελειώσουμε, μην κάνουμε κατάχρηση. Λοιπόν, ο γέροντας ήταν πνευματικός της οικογένειας και ήταν και πνευματικός της νεολαίας. Είχε μια παιδαγωγική διαπροσωπική σχέση. Ήταν η ζώσα παρουσία του Χριστού. Η παιδαγωγική του ξεκινούσε από τον Χριστό, περνούσε μέσω του Χριστού και οδηγούσε προς τον Χριστό. Λειτουργούσε τα εξατομικευμένα και έμπαινε στην οικογένεια και έλεγε στους γονείς, ακούστε τι έλεγε στους γονείς: μπερδεμένοι γονείς, μπερδεμένα παιδιά. Τούτος ο λόγος είναι φοβερός για την ψυχολογία και την παιδαγωγική. Μπερδεμένοι γονείς, μπερδεμένα παιδιά. Από την περίοδο της κοιήσεως δημιουργήσατε προβλήματα στα παιδιά σας. Πάρα πολλές φορές όταν πήγαιναν και είχαν προβληματάκια στην οικογένεια, ξέρετε τι έκανε ο γέροντας? Έλεγε να ομιλεί η μητέρα, όχι ο πατέρας. Και έκανε αυτή την κίνηση και έψαχνε εδώ, σαν να μετρούσε τους φυγμούς. Και έβλεπε μέσα γενναίες και σταματούσε ακριβώς εκεί και έλεγε: τότε υπέστη το τραύμα. Γι' αυτό γιατροί όπως ο Ηλίας ο Κουρούμαλης, ο γαστρεντερολόγος, είχε ένα παράδειγμα, δεν σας το ανέφερα, που είχε ασχοληθεί με καρκίνους, ήξερε, άπαξ και τόπο γέροντας δεν προχωρούσε ή προχωρούσε μάλλον περαιτέρω για διερεύνηση του καρκίνου, αλλά με βεβαιότητα πια, επειδή είχε κάνει τη διάγνωση ο γέρον Πορφύριος. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα, ο γέροντας λειτουργούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Έψαχνε το. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι το τελευταίο αυτό. Μου έχει επιτρέψει η κυρία αυτή. Είναι η Ειρήνη από το Μεσολόγγι. Η κυρία Ειρήνη από το Μεσολόγγι για μένα είναι μια αγία γυναίκα. Είχα το γιο της, το Γιώργο, στη θεολογική σχολή. Ξαφνικά ο Γιώργος άρχισε να παρουσιάζει μια αστάθεια και άρχισε να πέφτει. Τον έφερνε ο μπαμπάς του. Μετά χάθηκε ο μπαμπάς του, που ήταν τα πόδια του τα ευλογημένα, γιατί ο μπαμπάς έπαθε καρκίνο στον εγκέφαλο. Τον έφερνε η μαμά, τον στήριζε. Το παιδί ήταν και αγιογράφος, ήθελε να γίνει ασκητής. Προσπαθούσα, τον ρωτούσα στο πτυχίο του και ήθελα έτσι να τον πειράξω λίγο, επειδή με τα παιδιά έχουμε καλή αγαθή σχέση, ωραία. Και του λέω: βρε Γιώργο, να σε πιάσω κάπου, να μην ξέρεις κάτι. Του λέω: μα άριστα, άριστα λοιπόν. Και ο Γιώργος τα ξέρει όλα και μου λέει: δεν θέλω να κάθομαι κάτω, γιατί τον έφεραν αυτή τη φορά με καροτσάκι. Θα σας απαντήσω όρθιος. Θέλω να βλέπω τη ζωή όρθιος. Και είχε πάθει μυϊκή δυστροφία. Μυϊκή δυστροφία είναι συσσόρευση λίπους στον μυϊκό ιστό και αδυναμία μετά στήριξης, παθολογία του μυϊκού τόνου και τέτοια πράγματα. Το παιδάκι έπεσε λοιπόν στο καροτσάκι. Θέλησα να πάω να το επισκεφτώ στο Μεσολόγγι και πήγαμε με τη σύζυγό μας. Αλλά είχαμε ένα κράτημα, ξέρετε. Να μπούμε στο σπίτι, τι να πούμε, λόγια παρηγοριάς να πούμε, τι να πούμε. Και πήγαμε στο σπίτι. Και εκεί που ανοίξαμε την πόρτα, δεν ήταν μόνο ο Γιώργος. Ήταν και ένα άλλο καροτσάκι, ήταν ο Νεκτάριος, δύο παιδιά. Δεν το γνώριζα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν ήταν μόνο ο φοιτητής μου, ήταν και ο Νεκτάριος. Και δίπλα ήταν ο Ηλίας, ένα παιδί αθλητής από τα Τεφά, το τρίτο παιδί, που δεν σπούδαζε στην Αθήνα, αλλά έμενε εκεί για να βοηθεί τη μαμά να εξυπηρετεί τα παιδιά αυτά, να τα πλένει, να τα βοηθεί κτλ. Και εκεί μέσα έζησα μια ατμόσφαιρα αγιασμένη. Αγία γυναίκα, με χαμόγελο, με ευλογία. Την ειρήνη την γνώριζε ο γέροντας και την έπαιρνε τηλέφωνο στις 2 η ώρα με 3 τη νύχτα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, τότε που έβλεπε ότι εκείνη αγωνιούσε, τα παιδιά είχαν κοιμηθεί, τότε ξεσπούσε ο καημός της και της έλεγε, δεν είπαμε έτσι ειρήνη, και άρχισε να της λέει ιστορίες, να της ομιλεί για τους Αγίους. Γι' αυτό το ονόμασα αυτό αγιασμένο, παραμυθητικό τηλέφωνο, και βοήθησε έτσι την Αγία αυτή όπως και πάρα πολλούς άλλους. Και έλεγε στην Αγία αυτή γυναίκα, έπιασε το σφιγμό και της είπε ακριβώς την αιτία. Της είπε ότι τότε εκείνα τα χρόνια, στην ευαίσθητη περίοδο της κοιήσεως, τότε ζούσες με την πεθερά σου, υπήρξε μία κόντρα και υπήρξε κάποια περίοδος έντονη ψυχολογική κατάσταση που επέφερε μία αλλαγή στον εμβριακό οργανισμό. Όταν πήγαν στη Γενέβη και έκαναν εξετάσεις, οι γιατροί απήντησαν με τον όρο στη διάγνωση, μεταφρασμένο στα ελληνικά, μετάλλαξη. Ο γέροντας και στον όρο ή το ακριβής με άλλες λέξεις βέβαια. Έλεγε λοιπόν τελικά, και με αυτό ολοκληρώνω, γίνετε Άγιοι γονείς, μη λέτε λόγια, γίνετε Άγιοι, και όταν γίνετε Άγιοι, τότε και τα παιδιά σας θα γίνουν Άγιοι. Και έλεγε σε εμάς τους δασκάλους, κοινωνείτε την Κυριακή. Άμα κοινωνείτε την Κυριακή, τότε δεν χρειάζεται να λέτε λόγια, μέσα στην τάξη φέρετε τον Κύριο. Και όταν είναι ο Κύριος μέσα στην τάξη, τότε δεν χρειάζεται να λέτε και λόγια, ο Κύριος ομιλεί μόνος του στους μαθητές σας. Ακούστε λοιπόν, αυτή είναι η παιδαγωγική, πάρα πολύ σημαντική. Και έλεγε και τούτο, και κρατήστε το ως δίδαγμα απόψε. Θέλετε οι γονείς να είστε επιτυχείς, μην αγκαλιάζετε με παράλογη αγάπη τα παιδιά. Ο γέροντας μιλούσε εδώ για αυτό που εμείς στην ψυχολογία ονομάζουμε, στο χώρο της γαλλικής, σχέσεις relation, cordon ομπιλικό, σχέσεις ομφαλίου λόρου. Σχέσεις ομφαλίου λόρου. Η μαμά η πνιχτική εδώ, η μαμά η πεθερά μεθαύριο που διαλύει το σπίτι. Μιλούσε για τέτοιο γέροντας, διότι τα έβλεπε με τη χάρη του Θεού. Καταλαβαίνετε πόσα λοιπόν πρόλαβε, και έλεγε, θέλετε να πείτε κάτι στο παιδί, πέστε το πρώτα στην Παναγία και μετά στους Αγίους. Το ίδιο έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Εφραίμ. Τελείωσα. Είμαστε σήμερα φτωχότεροι, είναι το ερώτημα. Είμαστε φτωχότεροι, έφυγαν οι Άγιοι. Είμαστε φτωχότεροι, πολλοί λένε ότι είμαστε φτωχότεροι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε φτωχότεροι. Κάποιο βράδυ ρώτησα τον γέροντα, παππούλη, ή μάλλον τον παρακάλεσα, τις βραδινές ώρες που ησυχάζουν οι θόρυβοι της ζωής, βοήθησέ μας όταν κάνουμε την προσευχή μας. Και είπε ο γέροντας, ακούστε παράξενη απάντηση, δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ μας. Όχι το ότι το είπε σε μένα, το έλεγε σε όλα τα πνευματικά παιδιά. Δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ μας, αν έλεγε ότι είμαι στο σπίτι σας. Όταν δεν κοιμηθώ θα είναι καλύτερα, γιατί απαλλαγμένος από τα σωματικά δεσμά θα σας έτσι σκέφτομαι καλύτερα. Όταν τούτο το είπα σε μια εκπομπή στον σταθμό το ραδιοφωνικό της Πειραϊκής Εκκλησίας, το άκουσε μια κοπέλα που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, η φίλη μου η Σούλα από τη Νέα Σμύρνη. Το άκουσε αυτό και το έδεσε κόμπο. Με πήρε τηλέφωνο και με κάλεσε και μου είπε τούτα τα λόγια, ότι εγώ έζησα και έφαγα την αμαρτία με το κουτάλι και τώρα ζω σε 4 τείχους, σκλήρυνση κατά πλάκας, με τη μαμά της. Μάλλον τη μαμά, και της έλεγε, τα βράδια αυτή την καρέκλα θα την αφήνεις άδεια, δεν θα βάζεις επάνω ρούχα. Γιατί? Διότι σε αυτή την καρέκλα περιμένω. Αφού το είπε ο γέρον Πορφύριος, δεν μπορεί να είπε ψέματα. Θα έρθει κάποιο βράδυ σε αυτή την καρέκλα. Πέθανε η μαμά της και είναι μόνη της. Και τώρα αυτή την καρέκλα τη φροντίζει κάθε βράδυ μόνη της. Περιμένει το γέροντα Πορφύριο. Οι Άγιοι αγαπητοί μου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία είναι στο σπίτι μας αν τους θέλουμε. Όπως ο πατήρ Εφραίμ έλεγε, κοιτάξτε τα χέρια απλωμένα. Ο Κύριος είναι επέτης της αγάπης μας. Του κλείνουμε την πόρτα και εκείνος έρχεται και χτυπάει την πόρτα. Το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, γιατί... Όχι, είναι πρόκειται. Ήταν πράγματι πάρα πολύ ωφέλιμα όσα ακούσαμε και εύχομαι κι εγώ οι ευχές και η χάρη του Θείου Γέροντος Πορφυρίου να είναι πάντοτε μαζί μας και να ανταποδώσει και τον κόπο που έκαμε ο κύριος καθηγητής να μας μεταφέρει τα βιώματά του. Ερχόμενη Κυριακή με τη βοήθεια του Θεού θα έχουμε πάλι τον Εσπερινό και στη συνεχεία την καθιερωμένη ομιλία. Ο Θεός μαζί σας, καλό βράδυ.